됐다.
아마 사 대그라리색 스튜디오스 온 한달온넬 룰렛 엘로물다사 엘로구첼트 에이슬라네 데마엔다사나드 luulet loevad muusik Heiki Rein-Veroman ning näitleja Raivo Adlas. Ühe lugejapoolse kommentaari avaldab Marina Merilai, kes on hariduselt Eesti filoloog ning ka teoloog. Laulud, mida peagi kuulete, on loodud Hando Runneli sõnadele. Saate toimetab Anneli Suits.
Luulet sinus üles hardunul mul saab Kui kurd, kui rõõmus olen ma, soov on kuulda.
Hando Runnel on sündinud 1938. aastal Järvamaal Võhmuta vallas. Oma lapsepõlvest on ta meenutanud. Ei ole meeles kõik need tavalised lapsepõlvemängud ega toimingud, mis kõiki lapsepõlvi täidavad ja sisustavad. Meeles on, et see kõik toimus suure õnnetuse ja katastroofi taustal, millest veel otsasemalt näisid mõjutatud olevat isad, emad ja kõik täiskasvanud. See õnnetus oli sõda oma erinevates faasides, alatõusvas ja mõõnavas ähvarduses. Lapsed ei tunnud hirmu, kui nad said osa sellest maailma ja painest. See oli kõikide tunnete tagataust. Hando Runnel on õppinud ka EPAS põllumajandusteadust. Selle aja kohta on ta kirjutanud oma elust. Mida kaugemale jõudsin EPAS, seda rohkem hakkasin nägema suur põllundust psühholoogilise probleemina. Tegelik majandusjuht pidi aga tootmise huvides majandusasjade hingeelulise sisu tihtilugu ära unustama või maha salgama. See hingeeluline tasand majandusasjade juures oli muidugi heaks sillaks ilukirjanduse juurde minekuks, sest eks ilukirjanduses ju valdavalt hingeeluliste seikade ja olmadega tegeldaksegi. Ta on avaldanud mitmeid luulekogusid, samuti esseistikat, mälestusi mõtteid, ülevaateid, kirjanduse, kunsti teemadel, kirjutanud filmissenaariume ning raamatuid lastele. Ta on olnud ka üks võtmisikutest Eesti taasiseseisumispäevil, tiivustades oma luuletuste ja artiklitega eestlaste isamaalisuse tunnet. Eesti südametunnistuseks on teda nimetatud. Praegu töötab ta kirjastuse Ilmamaa juhatuse esimehena ning sarja Eesti mõttelugu peatoimetajana. Luuletamise kohta on ta öelnud. Luuletamine on teada andamine oma olemasolust kellelegi, kes mõistab su keelt, su luulevorme ja kes juhtumisi mõistab selles keeles edasi antud teist vormi, inimese sisu ja struktuuri. Inimest ainukest.
Kell kevadet lööb, õues laguneb lumi, jälle õitsevad kreegid kodus akende all. Ja õunapuu üksikus metsakurus, millest keegi ei tea, ei keegi. Siis upub kõik üle pea rohtu. Muistsed maanteed mälestuste tolmus, majad, inimesed, keda kunagi nähtud. Kerged võilille ehmed õhus, äkki varisevad alla, algabki sügis. Suled silmad ja mõtled millestki igavesest. Tuled kogemata vastu rukkipõllu ääres. Käe otsas kannad korvitäit kanamune. Pean su juhtima läbi põllu otsemale teele. Sukeldudes üle pea õõtsuvasse rukkisse. Kõrred haaravad meid jalust, pead peksavad me päid. Korv kõriseb kõrsipidi sinu käevangus. Jõuame maanteeni, rutem kui rehkendasime. võtan su randmed vaevatasuks vangi. Nad on peened ja pepsid, aga targad kui tibupojad. Alt kulmu vaatad meie vastrajatud rajale. Pakud peopesalt vahaküpseid teri ja ennustad lähenevat lõikust. Ei kohtume rukkipõllu ääres siis enam kunagi kogemata. Lähen üle krudiseva lume, külm, oi külm, ja süda on nii raske. Nukraks jäin, kui nägin lõdisevat kaske. Juuksed härmast all ja valged põlved paljad. Noore rohu rohelise vaiba võtan ülle. Uinumise hetkel peidan pea su sooja sülle. Hoia siis, kui sallid. Kui ei taha, külma kivi peale võid mind panna maha. Las siis magan näoli külmal kivil, las mu kohal kooldub metsapuude rivi. Las ta laotab laiad oksad minu üle, pole tahtmistki mul tõusta samblas ülest. Mine, mine, üle õla ära vaata, ükski taim ei ela ilma maata. Las ma jään ja muutun roheliseks rohuks, aga armastus jääb valgeks kasetohuks. Ei taha mina tagasi, ei tea, mis kuldseid aegu. Ma tahan olla õnnelik siin samas ja just praegu. Ja nõnda väga õnnelik, kui üldse jaksab olla, ma tahan olla õnnelik või üldse mitte olla. Ei taha mina tagasi noid kaugeid kuldseid aegu. Ma tahan olla ise just siin samas ja just praegu. Just praegu siin just õnnelik just mina tahan olla. Just mina siin just praegu siin jah armastada. Olla. Ilus, ilus, ilus on maa, mida armastan.
Küll ma ootasin siin tollel tuulisel õhtul. Küll ma ootasin siin tollel tormisel. Aga siin polnud siis, polnud siin, polnud selgi. Polnud maailma pealgi, siin ei teatudki veel, ei tol õhtul, ei ööl. Mina teadsin siin küll, mina ootasin juba, ei ma pööranud silmigi siis ära teel. Sinu huuli ja hääl, sääl ma aimata püüdsin, olin nimeta veel, aga võtsin ja hüüdsin. Siin, et aidata sind, et ei eksiks sa teel. Siin, et aidata sind, et ei eksiks sa teel. Siin, et aidata sind, et ei eksiks sa teel. Siin, et aidata sind, et ei eksiks sa teel. Oh, ma ootasin sind, olid noorenud ajal. Sinu tulemist täis olid tormised ööl. Iga purpurne pill tundus sääl sinu voodi. Iga leht, iga lind lausus sääl sinu moodi. Oli hellatud ajad, päevad ühtud ja ööd. Oli hellatud ajad, päevad ühtud
Ta kõndis lihtsas kulund kuues. Ta ennast alandas ülevat luues. Ta ajas odavalt läbi, ei olnud tõusik. Ja häbi ei olnud tal kõndida kulunud kuues, ei teatris, ei turult kartuleid tuues. Ei ilmutanud uhkust, ei häbi, käis lihtsa rahvaga läbi, käis läbi. Nende jaoks mõeldes ja luues ja kõndis lihtsas kulunud kuues. Ja mõtles ning mõistis ning nägi. Meie, kes me oleme, kutsutud ja seatud. Oleme, kes oleme, absoluutselt veatud, vaevalt meegi oleme. Ikka on meil teatud punktid, kus me oleme, palgetud ja peatud. Jälle hakkab ahistama võimetuse viha. Jälle tuleb sonimise, soigumise iha. Tundub, kõik on unenägu, kõik on silmapete. Tahaks nagu Jeesus kõndis minna üle vette. Tahaks saada vabaks kõigest argipäeva patust. Ülendada üllameelsust, võita tänamatust. Öelda iga ülbe vastu, mis on väärt ja vaja. Ah, ei ole keegi jäänud kestma üle aja. Ma peaksin sulle laulma ilusaid laule, aga ma ei taha, et kuuleksid need, kes midagi ei mõista. Minu laul on hingelend üle vaevatud külade, nende meelest on see huvitav kodaniku algatus. Tõesti, peaksin laulma sulle ilusaid laule, kuid ma tõstan ainult peo sinu pealaele, siiski mitte parema, vaid pahema, et võiksid kuulata veresosinaid võimendamata. Ei olnud und. Ma üle lugesin neid laule, mis olin teinud sinust päisi päi. Kui vähe lisa leidsin säält su aule. Üks ainus rida ainult hinge jäi. Oo, kuulen laulmas taas sind hääbund helli laule. Kui porised on sinu jalad, sa laps ei tea või tead, pean võtma su sülle ja viima vette likku. Sa poolest saad juba magad rinnal pea, nii jalad pesukausis peame videvikku. Siis kuivatame su ning voodi äärel silume veel pea. Kui ilusad on sinu juuksed, sa laps ei tea või tead. Ma korraks vaatan veel, kuis jääd ja tõmban tikku, sa magad vaikselt käsi üle pea. Mõttele.
Tere, Marina Merilai. Juhtusin sinuga kord kõnelema plaanitavast saatest Hando Runneliga ja küsisin, et kes siis võiks ehk sinu lemmik olla Eesti luuletajatest. Runnel ongi, vastasid.
Minule meeldivad Runneli luuletused sellepärast, et nad on lihtsad ja nad on ilusad nagu rahvalaul. Nendest tuleb välja selline rahvalaulu pärane suhtumine, et suu laulab, süda muretseb. Sageli on luuletused naljakad või on tunda, et autor just kui kergelt suhtub nendesse teemadesse, milles ta kirjutab. Tuleb meelde ütlus, et nali on tegelikult tõsine asi. Räägitakse kergelt, aga mõeldakse tõsiselt. Minu lemmikluuletus on juba pikki aastaid olnud mäletaja. Kõik mehed elavad minus, kes sõdades otsa said. Ja tüdrukute lapsed, kes laukasse heidetud said. Kõik hukka läinud hinged, kes türmi on visatud, kõik müüdud ja maha jäetud, kõik korvud ja isatud. Ei kiida ma kurja tegu, ei kurja tegijaid, see rohkem on ime tegu, et nemad mu lasteks said. Kõik ilma lapsed on minu, nagu saatus neid talutab, nende kõikide õnne pärast mu süda valutab. Kui ma seda luuletust esimest korda lugesin, siis minus tekis tohutu vaimustus, et on olemas selline luuletaja, kellel on nii suur süda ja niisugune osavõtlik meel, minu jaoks see tundus erakordne. Aga hiljem, kui ma õppisin piiblit tundma, siis ma avastasin, et see luuletus võiks vabalt evangeeliumisse kuuluda. Üks huvitav Ando Runneli luulekogu on Kiikajon ja Kaalepuu, kus on ka tema jaoks väga iseloomulikud luuletused. Ta kirjutab teiste luuletajate ainetel, varieerib nende teemasid, nende motiive, nende stiili ja see on samuti sellises vaimukas ja pisut naljatlevas stiilis. Selles luulekogus leidub Ando Runneli enesemääratlus või ta õieti siis karikeerib oma enesestiili. Luuletus pealkiri on allkiri, millest me võime välja lugeda on väga palju tema enda kohta. Ando Runnel, luuletaja, kodukäija, koputaja, vilistaja, komistaja, põgeneja, mäletaja. Ja see on hea näide Ando Runneli stiili kohta, sest et tal tõepoolest esineb teisigi selliseid luuletusi, mis kujutavad endast sõnamänge. Seal juures ka rahvaluule pärast sõnamängu, kus esineb kordusi, algriime ja mitmesuguseid selliseid rahvalaulu motiive. Ando Runneli sõnamängu näiteks on hea võtta luuletus jõuluöö. Pahemakäelised, pahurpidised, limbajalgsed, langetõbised, kõõrtsilmsed, kühpselgsed, vibuninalised, kobakäelised, vesipealised, hundikurksed, kulpmoksed, kidakeelsed, poolemeelsed, unistajad, ullikesed, tulge, unustage maailma parema käelisus, päripidisus. Toda maailma ei olegi olemas, ei ole kunagi olnud. Tegelikult meie kõik võiksime ka sellesse loetelusse kuuluda või olla nende hulgas, keda siin on nimetatud. Ando Runneli luuletused meeldivad mulle veel ka sellepärast, et nad on väga ilusad. Ilu all ma mõtlen klassikalist ettekujutust, et ilus on see, mis teeb inimest paremaks, mis tekitab temas paremaid tundeid.
Ilus on tema lausete just kui viimistlematu vahetu antus ja see teebki luule kerguse tegelikult käsitamatuks. Tema looming on nii stiili liikuvuselt kui sisult niivõrd mitmetahuline, et tervikuna see on üks üllatav ja väga tõetruu pilt inimeseks olemisest. Tal on ka luuletusi, kus ta on irooniline nii iseenda kui teiste vastu, aasib inimlaste toimetamisi või nagu ta ise ütleb, lorilaulude loo releegiate üle, selline teravmeelsus ja hingestatus kõruti. Aga kõlama jäävad ikkagi need väärtused, millest tegelikult hing igatseb. Ma esitan ühe naljaka salmikese, mis mind miski pärast samuti puudutamata ei jäta. Elav hõbe. Oma tulevat saatust ma nägin salajas, ei kellegis muus kui nööbivalajas. Mind veetlesid tina ja elav hõbe, ei kartnud, ei kuuli, ei kuritõbe.
Sesse tõmbun nagu tigu, ära sina lakka laulmas künnilin, sulgun endasse, et näha oma vigu, tõmbun endasse, et kuulata edasin. Õhtu tuuld ei tulles hingetuska, künni vares kraaksus muret musta, tahan üksi maksta oma eilsed lõlad, sul on niigi õrna võitu lõlad. Maigu ning kuude ladu kadus põrnikate lend. Õhtul õues üksillase leianen, ära viidi nurme. Maimukesed mul on haljas oras alles tulekul. Hingetuska künni vares praaksus muret musta tahan üksi maksta oma ilsed võlad sul on niigi hõrna võitu õlad maigu ning puudelad kus põrnikate lend õhtul õues Üksillase leianen, ära viidi nurme. Maimukesed mul on haljas oras alles tulekul. Täna külv on homme lõikus juba, korraks endasse mul pilku heita luba. Mättal istudes, kus käte vahel pea ja su hääl, mis armas on ning hea ja su hääl, mis armas on ning hea ja su hääl, mis armas on ning hea.
Äkki ma kiirgan headust, mitu ja mitu kvanti. Imestan ise, mis ajast mulle see vägi anti. Kust on pärit see aare, mida nüüd heldet jagan? Ilmselt on olnud side kellegi elavaga, kellel on võimsad varud headusi hinge taga, kes on mu kõrval seisnud märkamatuks jäänd aga. Polnud tal vaja võtta mingit relvi, ei raudu. Oma headuse andis paljalt. Pilkude kaudu. Kirg on kustunud, tunne ei kao. Kalleid hingi näed harvem aastas, süda tuksub, kui ta ei tao. Kirg on läinud, mis liialt laastas. Kirg on peitunud, leidnud pao, kiirgab ühtlast säält ürkset sooja. Ei see mandu, ei maa päält kao, on vaid muutlik, mis loonud looja. Naistest, lastest, kodakondseist, kõigist lahku ihkad äkki mõnikord ja kallist kodust lahkud, taskupistad vilepilli, kääru kõva leiba, aia äärest kaasa kahmad kepiks tubli teiba. Suures ilmas sugurahvas tulgub ikka ringi, tahad korraks kohata neid isepäiseid hingi, tervitada tuuleviskeid, merest tõusvaid pilvi, päikesesse vaadata, kuni on veel silmi. Ei lõppe rõõm. Jah, külm on küll, kuid suvi tulemas. Ja maa on vait, kes teab, mis unelmas. Mees on jälle samblaline salu, mis kisub küll meid marjametste manu. Ah, ära ütle seda sõna. Jää vait ja anna vaikimiseks sõna. Me sõnu küllalt rääkisime varem, kuid kas on sellest täna miski parem? Kas mäletad, mis lõhn on Maarja heinal, või lilledel, mis vaasi sees su seinal? Ei tea, ei tea, sul pole üldse meeles. Mul aga midagi ei lähe meelest. Kõik püsib mul, kõik püsib just kui piinaks. Kõik kurbus minu südames saab viinaks ning saadab süda valutava uima verre. Soov uppuda, siis tuleb unustuse merre. Ent meretänitusest kangastub su ohe. Taas kalda peale paiskan ennast kohe ja jälle leiab meid mesamblaline salu. Ei lõppe rõõm, ei lõppe iial valu. Ruumi rõõm. Paleedes ma rändaksin ihu ja üksi, käel lahtine lips ja pressitud püksid. Kui rehvaksid vastu, ma poetaks need maha ja häiritult peituksin peeglite taa. Nõrkus. Minestasin miski pärast. Arvate, et viski pärast. Oletate näljanõrkust. Ise pelgan meelekõrkust. Kõkerdajad. Te hääled tungivad mu tuppa väljast, mind nõrgestades, niigi näljast. Kui kaugeneb te kõkerduste kõla, saan tuge tost, kes viipas üle õla. Mõttele nähtav. Vaata sa vaik. Kui kuusetüvel, patupisarat ülimal hüvel, vangis looma, kes kriibib ust, inimlooma, kes lunastust. Keegi. See põnud unes. Ei olnud ka ilmsi. Siiski nähti ta tulemist silmsi. Nähti ta palet. Ta silmade värvi, jala astumist tõendavaid järvi, elu ilmumist vaiksesse vette, kaarna kuulutust kaugele ette. Taevalikud sõnumid. Sa räägid mulle, mina kuulan. Ma saladuste laekaks saan. Neid sõnumeid ma endast tuulan, kuid välja öeldud, vaevalt saan. Et rääkida, mul oleks vaja võib-olla 10 000 suud. Ma siiski poleks taeva kaja, mu lapsiks sõna lällaks muud. Ma kuulan vaid, mu süda täitub, põu põleb nagu põhjakaar, kui külm ja ööda kohal läitub, kui jõuetuks jääb kätepaar.
Raivo Adlas. No mis tunne on lugeda Hando Runneli luulet?
Runneliga on, minul on oma suhe, suhe kui oma põlvkonna inimesesse ja veidi vanemad, nemad said Runnelist midagi sellist, nagu iga eestlane peaks saama Juhan Liivist või mis aitas neil vastu pidada. No minu jaoks Runnel on geenius, kui ühe sõnaga ütelda. Kui nüüd banaalselt võrrelda, siis Runnel oli midagi defitsiitset. Tollal oli palju asju, mida otse ei saanud välja ütelda, mis pidi kusagile sügavale ära peitma. Ja eestlane leidis selle seal üles ja ilmselt oligi ka see üks põhjus, et miks Runnel oli tolla ajal. Väga püha.
Mõttele
kui kõneled lapsega, laskud tema juurde alla, peaaegu põlvitajaks. Teen samuti ja niimoodi madalas, kohtume ära unustatud ajas. See on maa ustavus, mida tunnevad lapsed seal all. See on maa ustavus, mida tunnevad põlvitajad. kasva suureks laps. Ära unusta aega, mil kõndisid madalas.
Tere on hõngus. Teretamine on hingamine väljapoole. Teretamine on hinge ulatamine teisele. Teretamine on kinkimine. Teretamine on kingituste vahetamine, hindamatute kingituste kinkimine vastamisi. Tere tuleb tagasi. Oma tere antakse, teise tere saadakse. Teretamise läbi saadakse sugulasteks. Teretajad on õed, vennad, vaimu läbi. Võta mu tere vastu, luba mul elada. Ma teretan sind, et saada sind minu vennaks, et saada sind minu õeks. Ma ootan su teretamist vastu. Tere, Ando Runnel.
Tere.
Teie olete oma hinge juba ulatanud oma loomingu kaudu ja sellest meie tänu. Kas lugejapoolne vastukaja on teile oluline kuulda või tunnete isegi, et olete loonud midagi universaalset, mis nagu nii jääb toetama kas või üht ainukest? Tunnustuse olulisus.
No ma arvan, et iga inimene vajab tunnustust, isegi kui ta on väga egotsentriline ja endast väga heal arvamisel. No ma arvan, et ma olen pigem kõhklejate killas, kuigi no, mingi enesekindlus on igas ühes ja ka minus. Aga ma tundsin selle ümbruse tunnustamise head külge siis, kui hakkasin suhtlema kirjandusringidega. Ennem õppisin või harjutasin peaaegu üksipäini maal elades. Ja siis, kui oma ealiste hulgas sai vahetada oma kirjutatud, siis sellest ilmest, mis teiste näos oli, said mingid järeldusi teha. See siis ka negatiivne tunnustamine või hindamine, aga sa mõõdad ennast mingi välisega. Üldiselt langevad välised hinnangud oma sisetundega suuresti ühte.
Kas mõnest murest võib end lahti laulda või jälle mõni ilutunnetus võimendub? Kuidas luuletamine teid ennast muudab?
Võib-olla siis veidi filosoofiliselt vastata, et ta aitab endaks saada. On õpetatud raidkunsti puhul, et see on väga lihtne, sa võtad kivi seest välja selle õige asja, ülejäänud puhastad ära. Ja luuletades puhastad, võtad ennast kui ühte kivitükki või palki, millest siis üleliigse katsud maha või liigsema katsud maha raiuda ja siis mis jääb, see peaks olema natuke puhtam ja parem ja kompaktsem.
Kui meenutate oma esimesi luulekatsetusi, siis kuidas tekis ära tundmine, et kaldute päris luuletajaks?
Võib-olla keskkooli iga oli küllalt oluline, kui mõtlesid oma tulevase elu või nüüd öeldakse karjääri peale, et mis eluala see võiks olla, kus rakenduda. Ja õppisin põllumajandust maal elades maatööd või talu elu. Seda ma tundsin. Ja mingi keelega tehtav töö, ütleme siis kirjutamine, see kiusas ka ja seda ma siis õppisin nii kaua kui tundsin, et võib sellega minna konkursile.
Oli teil mõjutajaid Eesti kirjandusest luulest või oma ümbruses lapsepõlves?
No kirjanduslikud mõjutajad olid ja põhiliselt raamatud, aga võib-olla ühe kaudse impulsi või julgustuse või fantaasia sädeme pani liikuma kunagi lapsepõlves isaga peetud kõnelused. Ta oli natuke koolitatum põllumees ja kõnemehe andi ka oli natuke kirjutas mõningaid sõnumeid. Need mingisugune suhe sõnaga oli perekonnas sees. Juhu see natuke see aitas. Aga raamatus olid võib-olla nest Juhan Liivi luuletused esimesed, mis hinge läksid mitest vanadest õpikutest. Ma usun, et ka piibli lehitsemine lapsepõlves andis kujutluse kõrgstiilist Lori laulu kõrval, mida juba peol võisid kuulda. Üks oluline impulsi andja oli sõjaaegne ajakiri Ammu Kaar, kus oli eriti Petti Alveri luuletused sellised, mis olid väga teravdatud ilma vigurdamata sellest rahva raskest saatusest läbi impunud ja samal ajal väga elegantsed ja nõtked ja väga üldinimlikud. isiklikud ja üldised korraga. Et see on ka üks etaloon olnud eeskuju.
Millest see tolla ajal luuletasite? Mis ajendas luuletama?
Üks on see, mis sõnatul kujul inimese sees elab ja pulbitseb ja pingesid tekitab. Siis on välise ilma vaatlus. Välise ilma vaatlus võib viia maalikunsti või pildi tegemise juurde, aga mingil hetkel tunnad, et sõnadega saab ka seda pilti anda. Igas piltis on sees meeleolu ja sinu enda suhe selle pildiga või ümbrusega kaudselt nii peegeldad ikka seda oma siseilma ka selle suhte läbi. Ja võib-olla ikka kõige olulisem on see, et sõna algab sõnast ja kunst algab kunstist. Kui keegi laulab, siis hakkad sina ka laulma. Kui keegi tantsid, hakkad sina ka tantsima. Keegi luuletab, hakkad sina ka luuletama. Ja sõnaga imiteerimine, see on oluline. Ja see ongi see kirjanduslik kuul, mida üksi olles sa ei saa, aga teistega koos sa küpsed kiiremini.
Kas luuletamise tehniline protsess või struktuur on ka kuidagi lahti seletatav?
No on ikka. Ma olen tajunud, et kõigis inimese loodud asjades on mingisugune sugulus või invariantsus sees. Kõik on mingisuguse ehitusega, mingi struktuuriga ja iga aine ja iga hulk võimaldab teatud mustreid. On ta vöökiri või on ta mingi laiem pindala või on ta neljarealine luuletus või kolmerealine või 14-realine. Need tehniliselt ette antud mahud võimaldavad väga erinevaid asju ja üks vorm või maht võimaldab üht ja teine teist.
Imemoment loomingut luues. Kas te ise ka vahel hämmastute sõnade sattumisest paperile? Tajute looja osalust?
Kagi kui kunsti paremate saavutuste juurde läheme, siis hakkame alati tunma imetunnet. Keegi on saavutanud imeväärse ja seda päris palju õppimisega ei saa. Tähendab, et seal me tunneme, kus on ime, et on tegemist mingisuguse antusega. Inimesele on midagi antud, midagi jumalikku, mis ei ole tema enda tarkusega ega töö. Vaid on natuke üle selle ja iga selline inimene peaks olema selle ime eest tänulik, et temal on see võime sees ja et see on ka avanenud ja mingit vilja kannud. Ja siis kui selline ära tundmine on, siis on ka tavaliselt oma vahel võistlevate, aujärje pärast võistlevate kunstiinimeste vahel niisugune tunne, et võetakse müts maha ja tunnistada. Teise seda imeväärset üleolekut või eelist. Lihtsamal tasemel võib nime olla, et sa oled kasutanud aastaid või aastakümneid mingit sõnu ja äkki leiad, et keegi on need lükkanud niisusse lähedusse või niisusse seosesse, mis on esmakordne või üllatuslik, avastuslik. Hiljuti lugesin mingist 100 aasta vanusest tekstist niisust kirja kohta, kus oli juttu taimekeste kohta. Päikese pai lapsed. Ma ei ole varem sellist väljendit lugenud, aga kirjutaja oli varju nime all ja ma ei tea, kes ta on. Kas ta on noor visnappu olnud või keegi. Hiljem ma ei ole sellist kohanud.
Te armastate ka joonistada. Kuidas võiks joonistamine võrreldav olla sõnakunstiga?
Muidugi. Kõige lihtsam kriipseltamine on mingite rütmide tabamine või väljendamine, mis endas on või mingi rütmitunde, kas ta on niisugune harmooniline või on ta väga närviline. Kui kriipseltusi kõrvale panna, siis vaatad kohe, siin on väga hea harmooniline olek olnud endal ja teine on nii terav, nii närviline, et nakatab oma närvilisusega see pildikene ka hiljem. Ja kui juba nii kõvad kunstnikud on, et hakkab teist inimest joonistama või maalima, siis see on mitte ainult värvid, vaid teise inimese avastamine enda suhe selle olevusega ja selle kaudu hakkab mõtlema või tundma ka ise ennast, kes ta on, vaadeldes teist inimest. See nõuab ka niisugust teise inimese käsitsemise jõudu, et paljudel ei ole vaimset jõudu või julgustki minna teise inimese kallale ka hea tahtlikult. see on selline kirurgi töö ja selline agressiivsus ja õrnuse segu. See on see sama jutt, et kõik on suguluses, kus luuletus peab olema nägemus kõigepealt ja kõige lõpus.
Teil on palju sõnade mängulisi luuletusi. Lapse meil täiskasvanus. Aga kas on jõudnud ka vahel loomingulist julgust omaenda stiiliuudsuse eest seista?
Ma ei tea, kas see on stiiliuudsus, aga sõnakunst peab kogu aeg sõnadega mänglema, nii nagu maalrid ka segavad värve kogu aeg. Ei olegi kunagi ühtegi kindlat, absoluutset värvi, vaid oleneb meeleolust ja soovist kogu aeg. Ja kui sõnad on väga ära kanoniseeritud, mida mõned keelekorraldajad tahavad teha, siis nad tapavad keele ära ja keele võimaluste otsimine, elus hoidmine, see ongi mäng, nõtkus ja kraatsi. Ja laps õpib juba keelt, siis on põhiliselt läbi mängulise suhte ja luulet jääb kogu aeg keelt õppima ja kogu aeg mängima. Ja eriti niisugused luuletajad, kes tahavad lastele või laste pärastele inimestele kirjutada. Need jäävad vana eani lapseks, kukerpalli laskmine keele maastikule.
Te olete kirjutanud ka üsna teravaid emmal värsse. Kas olete mõne avaldamist kahetsenud ka, et järsku kedagi solvanud?
No ei tea, väga kahetsenud ei ole, sest vahel ikkagi ongi olnud tahtmine natuke solvata, aga mitte päris maha lüüa. Aga teatud pisikene pilkamine ja naermine, see käib vist, müksimine käib karja elu hulka, kõik natukene alates nüüd humoristlikust ja iroonilisest. Ja siis vahel kas satiirini välja, eks ole, need on vanad kirjanduse võtted. Ja noh, on ehmatanud see asjaolu, et mingist sinu ütlemisest, mis ei ole mõeldud kurjana, vaid poetatud kuidagi varrukast natukene ja kuidas see äkki teist inimest on puudutanud ja eluaeg ta tuletab meelde, aga sina ütlesid niimoodi. No. Et see kuulub nagu paratamatute suhete hulka, kui sa juba räägid, siis sa puudutad sõnadega ikka väga paljusid olevusi ja asju. Kõige targem oleks olla vait, et ei räägi midagi ühtegi sõnaga. Nii kui avastad sellega, et see on veel kõige suurem haavamine, siis hakkad jälle rääkima.
Teie nõukogude ajal kirjutatud luuletusest võib välja lugeda isamaa vabaduse igatsust ja ängi. Aga ikkagi seal on midagi ürginimlikku. Milles selline seletamatu valulisus, mis paratamatult inimeksistentsiga kaasneb?
Seda nimetatakse lüürikaks. Läbi aegade kirjutatakse lüürikat. No, mida rõõmsam on inimene, seda hõlpsamalt ta kaldub ka kurbusesse, kui tal on selle rõõmsa oleku juures tundlikkus. Mõni rõõmus olek võib olla nii tönts, et tundlikkus on kadunud, see on niisugune prässimine, aga sügavalt ja peenelt rõõmus olles tuleb siis see võib-olla rõõmusurelikkuse või õnnelik oleku lõplikkuse aimdus ja noh, võib-olla see on ikka taandatav isegi kaduvuse kartuse või surmakartuse peale ka on lüüriline laul Henrik Visnapu näiteks Jaani õhtu laul. Lõpp on, mis teeb selle laulu kurvaks, on ikka see, et see õhtu või öö on läbi paratamatult. See on selle lüürika sisu ja toit ja see ei lõppe kunagi ära. Igat hetke võib vaadata niimoodi lüüriliselt. Kui kõik luulatajad on seda lüürikat teevad, vaid siis tulevad äkki vahelduseks löömamehed, futuristid, ümberlööjad, hõiskajad. See aeg saab jälle mööda, jälle tuleb väikselt kurvameelne laulukene. Ja see lüüriline kurb toon aitab võidelda teisipidi selle elu ja suhete mehaniseerimise eest ja paneb võitlema selle eest, et see hea asi väga ära ei lõppe ja igavesed ruuduse vandumised tulevad ja sõnapidamised ja see tähendab kestmist.
Ei, mullast sul olegi enam suurt lugu, kui kõndim õpid parkettide peal. Loodustunnetus. Teie luuletuste üks dimensioon väljendub looduspiltides. Inimese seotus loodusega on tugev ja see on nagu üks loodusseadustest. Aga täiesti tehnilises linnas, kus ei kasva ühtegi puud, kuidas siiski inimene võiks ära tunnetada oma ühtekuuluvuse loodusega?
Ega ma õpetada ei oska, sest kui ma vaatan, et inimesed nädala lõpul kihutavad linnast ära, isegi kui nad kiidavad seda, ehitavad seda rahvusvaheliselt tähtsaks suureks monstrumiks, aga oma perekonnaga nad põgenevad õhtul mitmekümne kilomeetri kaugusele. Tähendab, nad ise teavad seda. Ja teine kahe otsaga tendents on, et muud loodust, looduslikku ei ole kui teine inimene ja kõik inimolevused linnas on nagu anonüümsed loomad ja siis võõras inimene nagu jahi objekt kogu aeg käiakse jahil ja see on see jube asi. Suur linnad on niisugused džunglid, kus mõni kuulutab ennast jahimeheks ja ülejäänud inimesed on tema ohvrid.
Inimeseks olemine, pärapaigast tulemine, ilus armas igapidi, alandav end ometigi. Alandusest. Võib alandus olla ilus.
Hakkad vaatama seda ilusat ja ilusat need alandavad külge, aga see ei ole ka veel lõpp ja siis võid edasi liikuda ikka jälle selle ülendava või ilusa juurde. Nagu rõngas või suletud ring. Võibolla see salmikene võtab minu põlvkonna mõned tausta arvamused või hoiakud ka kokku, sest mul tuleb meelda, et kunagi rääkis. Kaplinski ka jälle Euroopa mõtlejad eeskujul, et inimeseks sündimine või inimeseks olemine ei ole mingi uhkus. Meil vabaduse tulles arvati, et isegi eestlaseks olemine on uhke ja hea. Ja siis aegalt tulevad niist kriitilised hääled hulka, kus öeldakse, et inimeseks olemine on üldse kõige suurem karistus ja õnnetus siin ilmas. Ja minu salmikeses võibolla oli siis olemad pooled kokku pandud ja kohtunikuna ma päris ühte ei vali. Aga ma jõuan selle alanduse märksõna juurde küll. Ja võibolla ma ise tunnen, et see ongi kahe valentne sõna, kui me oleme, nagu mõned usundid õpetavad, olla alandlikud millegi või kellegi ees. Siis selles on mingi väga suur jõud ja väga suur hea. Jumala alandust on ikka tõlgendatud karmi koolina, võibolla nii nagu noored mehed käivad läbi sõjaväe ja neid ka natuke pannakse kõhuli roomama ja raskusi kandma, mitte just eluhinnaga, aga ka väga suured katsumised. Ja kui Jumal näiliselt alandab mingil perioodil, siis mingisuguse aja jooksul, siis võib arvata, et põletatakse natuke puhtamaks ja kõvemaks. Aga kui alandus tähendab teise inimese alandamist või keegi mingi jõud alandab sind, alandamine on tavaliselt, ma ei tea, absoluutsete skaaladega arvestades sinust alamal oleva vägivald sinu kallal. Kui sa ise oled kellestki alamal ja tahad temast ülem olla, siis on lihtne jaaniline alandamine see, mis peaks viima sind teise inimese kukile. Ja see on ikka väga halb.
Siin jälle üks teie luulatus. Kordamisküsimus. Miks inimen on loodud indiviidiks, kes teisest osa saada tunneb igisundi, silt teiseni end jäetud nõrgaks niidiks, et ainult hämmelgas võiks seda mööda kõndi? Ligeme see armastus siin vastuolulises maailmas.
Mul on käepärast Jaan Oksa lause või mõte õieti. Jaan Oksaga tegeldes, tema nii puhtalt ei olnud, aga ma ütleksin, kasvataksin selle idu niisuguseks lauseks, et armastage oma ema, siis mõistate viimaks ka oma vendasid armastada. Tähendab, kui ei saa kauget või võõrast olevust kuidagi lähedaseks teha, siis tuleks leida üks siduv või vahendav olevus ja neid otsi oma tuttavast ümbrusest. On öeldud või õpetatud armasta ligimist nagu ise ennast. Vahel õpetatakse teisid pidi tunnusta ennast ära ja armasta ja austa ja hooli ainult kõigist teistest. See on vale õpetus. Sa ei tunne teist inimest, sa tunned teist ainult enese kaudu, kui sa piisavalt vaatad ennast ja selle läbi inimese mõistatust natuke püüad mõistatada, siis on lootust ka teist inimest mõista ja lähedasemaks saada. Ja kui ma ütlesin, et armastage oma ema, siis paradoks on selles, et sageli ühe pere inimesed lähevad elu jooksul laiali, aga selleks kuundavaks olevuseks on ema. Iga kui ema elab, on üks seltskond alati koos.
Kas teie tunnete ka jäävad Kristuse osalust kui abi suutmises, et armasta ligemest kaasinimest?
Jälle eelmisest jutust ja lausest edasi minnes võiksin ma öelda, et Kristus on minu käsitluses olnud kõige suurem vahemees, kui ma ütlesin, et leidke üks lähedane, kui te lähenete võõrastele. Ja niisugune universaalne kõikide vahemees ongi meie usupiirkonnas Jeesus Kristus, kellel on mingi usuline elamus või ilmutus. Ta võib võrrelda võib-olla armastuse elamusega. Neid ei saa konstrueerida, vaid need peavad olema. Noh, mingit vagadust või mingit normatiivset elu käskude jälgimist ja järgimist oma elu korrastamisel. Seda võib õpetada ja harjutada, aga see, mis tavalist meeleelu muljet ületab, noh, ma olen pannud tähele, et seda nimetatakse vast siis ilmutuseks. Neid inimesi väga palju ei ole. Võib-olla mina hukumaasin kuurjana olen seda vaadanud sellise inimesena, kes ühes olekus on. Noh, nagu liht inimene, aga mingis teises olekus tuleb esile see inimene, kes erineb minust selle mingisuguse astme või hüppe võrra, mida tema on võinud ilmutuslikuks elamuseks nimetada.
Te olete kirjutanud Vemmalversega väljakõnenud riigist ja tavaliselt on nad alati iroonilised. Näiteks laul demokraatlikest valimistest. Alatus luges hääli, kavalus teostas kontrolli, valskus arvutas kokku, müüdavus mõõtis õigust. Milline võiks olla teie meelest ideaalriigi mudel?
No ma arvan, et ideaalriigi mudelina on kõneldud ja konstrueeritud Jumala riiki, mis ei ole siit ilmast. Kõik, mis siin ilmas on võimalik, see kunagi jõua ideaalriigiks. Iga katse on võib-olla mõnes mõttes parem mingist eelnevast, aga jääb ka puudulikuks. Kui me olime pikka aega rahvakild, kellel ei olnud oma riiki, siis oma riigine jõudmine oli niisugune kollektiivne saavutus, et see oli ikkagi väga kiiduväärt, aga kuidas selles riigis elati ja millised vaevused seal hakkasid, need olid jälle uued asjad. Ja kui me olime siis riigikaotuse ajal okupantide käe all, siis me saime aru, kui halb on too riik. Me saime nüüd 10 aastat tagasi jälle uue riigi võimaluse. Me näeme neid viletsusi ja ebatäiuslikkusi. Võib-olla siis need kriitilised laulud ka kirjeldavad neid. Kuigi me oleme võimelised ka hümni laulma ja kiitma oma asja. Ja kui siis lõpuks ikkagi sellest ideaalriigi teest või aatest kinni hoida ja seda maapäälse riigi ehitamist käsitleda, siis võib-olla tasub rääkida seda kogemust, mis põhiseadust tehes meil silmees oli. Vaatasime paljude riikide põhiseadusi. Iga rahvas, kes ennast rahvana tunneb, on püüdnud jõuda oma riigini. Mõned rahvad on kirjutanud oma põhiseadusesse, kust see tahe või soov on pärit. Ja nad ütlevad, et see soov ja tahe on tulnud Jumalast ja see on see kõrgema võimu kandja. Ja me ei tea, kuidas on sündinud üks rahvas või teine. Nad on olnud ja kui me sellest põhjast, religioosest põhjast loobuksime, siis on väga lihtne lamutada riiki ja rahvast ja tema ajalugu ja tema kestmist, sest sellel ei ole mingit tähendust. Inimese enda antud tähendus on muudetav, tühistatav. See tähendus, mis on meile mõistatus ja mida me peame kandma, kui me jõuame kanda, ei väsi kandmisest selle kestmise koorma all. Me oleme pärijad ja meil on ülesanne seda pärandit hoida ja edasi viia. See selgelt sõnastatav eesmärk puudub. Me ei suuda sõnastada nii nagu me ei suuda sõnastada ka sama Jumala mõistet või Jumala olemust. See on erinev kui tarkusega ja loogilise mõtlemisega saavutada. Passaas. Mustus on ise tekkeline, puhtust peame looma alatasa. Puhtuse loomist meis enestes, eriti meie hinges, nimetame vaimsuse hoidmiseks. Maailm on must, aga me kõik oleme sündinud puhtusesse. Meie elu esimestel päevadel koheldakse meid erilises hingeõrnuses. Just sel ajal pannakse meile hinge puhtuse seeme. See on eelpõlvede pärandus ja meist saab päranduse hoidja. See külv, mis meisse külvatakse neil päevadel, võib kasvada suureks ja kandvaks jõuks, aga see võib jääda ka ainult kängunud igatsuseks. Puhtaks küll aga jõu vaeseks maailma täitva mustuse vastu. Puhtus tema ülimas tähenduses, kui kasutada nõudlikumat mõistet, on headus ehk lühidalt hea. Mustuse mõisteks peab sel juhul olema kuri. Need mõisted ei ole enam nii malbed. Olgu headusega, kuidas on. Kurjusest teame kindlasti, et kurja külvatakse ka teadlikult ja tahtlikult. Ta ei ole lihtsalt niisama. Selle möönduse peame tegema, kui oleme saanud nii tugevaks, et jaksame tõsi asjadele otsa vaadata. Nii nagu tõde on üks ja ainuke, samal ajal kui valede hulk on arutu suur, on ka hea ja kurjaga. Headuse ilmeid võib olla küll tuhandeid, kurjuse ilmeid on selle vastu must tuhat. Tõrjuda kurja ja olla teadlikult sellel poolel, kus on hea, on vaimsuse hoidmine.
Täna ma luuletan läbi öö, see on lihtne mehine töö, see on harras tõsine öö, sina magad ja mul on töö. Sina magad, sa ootad last, mind ei oota sa nõnda enam, olgu, olgu sul rõõmudast, mind ei oota sa nõnda enam. Luuletan üksinda läbi öö, see on lihtne, see polegi töö, lihtsalt luuletan läbi öö.
Sina... Suur tänu teile, Hando Runnel, ei juhtigu teid ikka kõige hea looja.
Mõtteme.